Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 4. jul, vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu danas, Skupština Republike Srpske odbila izvještaj anketnog odbora u kojem se sumnja da je mladić Davor Dragičević ubijen. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač dobio pak naredbu da pokrene istragu.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića.
Izglasana nagodba za Agrokor.
Po 7300 stranica novi su vlasnici Agrokora, dosadašnji vjerovnici, dvije ruske banke, Sberbank i VTB sa 47% dionica, američki Capital Investment i domaće banke sa po 12% dionica, domaći dobavljači i drugi.
Ruska VTB banka do daljeg nastavlja da radi u Srbiji pored najave o povlačenju. O tome Ismail Musabegović, profesor Bankarske akademije, kaže.
To je uobičajena praksa da banke prodaju određene svoje ćerke ili čak grupu regiona da su svoje interese ispunili i da sada investiraju u druga tržišta.
Još analiziramo i može li Bosna i Hercegovina ubrzati reforme, zašto za Papu Franja nema dobrodošlice u Srbiji, te zašto je opet odgođeno otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije i Njemačka razvojna banka potpisale su memorandum o razumijevanju kojim se podstiče razvoj preduzetništva i samozapošljavanja. Na početku će Srbiji na raspolaganju biti 12.900.000 eura. Ambasador Njemačke u Srbiji Axel Dittmann rekao je da je cilj na početku da se osnuje 1.500 preduzeća. Turski ministar odbrane Nurettin Canikli, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nakon sastanka sa ministricom odbrane Marinom Pendeš, rekao je da je Bosna i Hercegovina za Tursku posebna zemlja. Bosna i Hercegovina je što se tiče Balkana, ali i njenog geostrateškog položaja, izuzetno značajna. Ako nema stabilnosti u BH, nema ga ni na Balkanu. Turska aktivno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Vjerujemo da će BH brzo postati punopravna članica obje organizacije, poručio je turski ministar odbrane. Službenici Agencije za istrage i zaštitu SIPA saslušali su predsjednicu Centralne izborne komisije Irenu Hadžiabdić i člana ove institucije Stjepana Mikića u vezi sa ovjerom kandidature načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića 2016. Glasnogovornica CIH-a Meksida Pirić istakla je da je sud Bosne i Hercegovine prije dvije godine potvrdio zakonitost s odluke CIH-a Bosne i Hercegovine o ovjeri kandidature Fikreta Abdića, ali da je Hadži Abdić u to vrijeme bila član CIK-a zajedno sa Mikićem. Abdić je tada na lokalnim izborima osvojio mandat načelnika. U Visoko su iz Tuzle prevezeni posmrtni ostaci 35 žrtava genocida u Srebrenici, koji će svoj smiraj pronaći 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Ispraćaj iz Visokog planiran je 9. jula, dva dana prije kolektivne dženaze u Potočarima. Australijska kompanija Woolly Aver izvinila se nakon što su njene reklame snimljene u koncentracionom logoru Jasenovac izazvale oštre kritike na društvenim mrežama, te dodala da su video reklamom samo htjeli iskazati poštovanje prema arhitekturi. Nije smo znali da je to bio logor smrti u tom trenutku, nije smo htjeli nikoga uvrijediti, mi smo pristojan brend, izvinjavamo se svima koji su uvrijeđeni, izjavio je direktor firme Michael Crowley, objavio je BBC.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska jedinica za antiterorizam priključila se istrazi u incidentu u kojem su dvije osobe u 40. godinama života, muškarac i žena, pronađeni bez svijesti u kritičnom stanju. Britanska policija objavila je da je došlo do značajnog incidenta koji istražuju sa najvećom ozbiljnošću. Incident se dogodio u engleskom gradu Amesburyu, nedaleko od Salisburya, gdje su u martu otrovani ruski dupli špijun Sergej Skripalj i njegova kćer Julija. Njemačka kancelarka Angela Merkel umanjila je značaj štete koju je nanio spor oko imigracionog pitanja sa njenim bavarskim saveznikom za vladajuću koaliciju, porukom da spor nije doveo u rizik stabilnost vlade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće većine u Skupštini Republike Srpske nisu danas podržali izvještaj anketnog odbora koji smatra da postoji osnov sumnje da je banjalučki mladić David Dragičević ubijen. Za izvještaj odbora glasalo je 27 poslanika opozicije koji su napustili zasjedanje nakon što dokument nije dobio podršku. Odmah nakon toga ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač sazvao je konferenciju za medije na kojoj je rekao da je ovo ministarstvo dobilo naredbu o pokretanju istrage, iako je tokom skupštinske rasprave tvrdio suprotno. Milorad Milojević.
Danas se desio moment na koji je javnost čekala više od 100 dana da okružno javno tužilaštvo u Banja Luci konačno okvalifikuje na koji način je stradao 21-godišnji David Dragičević. Naredbu tužilaštva o sprovođenju istrage protiv više NN izvršilaca predstavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je iznio i dio navoda o tome kako je David stradao, a koji se navode u naredbi.
Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi nesretnog događaja i smrti pokojnog Davida Dragičevića. U naredbi decidno piše dana 18.3.2018. godine oko 04:00 u Banja Luci, ulici Velibora Janjetovića Janje, kod broja 27, u neposrednoj blizini kuće, došlo je do određenih verbalnih ili nekih drugih dešavanja, koje još uvijek nisu i bit će predmet istrage na osnovu ove naredbe i stvar dokazivanja, ali David Dragičević je bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metara, u nabujelu rijeku Crkvenu, ili su ga izvršilac sa te iste obale gurali u rijeku Crkvenu. Da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća vodu kod Oščinog nastupila smrt uslijed utopljenja u vodi.
Lukač je pročitao i dijelove koji govore o tome kako je smrtno stradali David zadobio povrede i porlive o kojima javnost bruji mjesecima.
Na oba obdukcijona nalaza također tim stručnjaka u Zagrebu koji je izvršio analizu i dostavio taj izvještaj se kaže da su najvjerovatnije te povrede nastale prilikom pada u rijeku Crkvenu kod trljanjem iz strmu obalu, betonsku podlogu, je došlo do određenih povreda. Sve povrede su lake tjelesne povrede koje nisu mogle uzrokovati smrt, kao što su i prethodna dva nalaza doktora Karana i doktora Milosavljevića govorila o tome.
No ono što je zanimljivo jeste i to što je Lukač naredbu predstavio tek što je u Narodnoj skupštini Republike Srpske okončano glasanje o izvještaju i prijedlogu zaključaka anketnog odbora koji je utvrđivao okolnosti stradanja Davida Dragičevića. U izvještaju se navodi da postoje osnovi sumnje da je mladić ubijen, a zaključcima se ukazivalo i na propuste u radu MUP-a i nadležnog tužilaštva, te je tražena i njihova odgovornost. Tokom mučne rasprave o izvještaju anketnog odbora procurila je i vijest o postojanju naredbe tužilaštva koja je tek danas potvrđena, zbog čega su u opoziciji smatrali da je usvajanje izvještaja namjerno opstruisano. Poslanik i lider SDS-a Vukota Govedarica.
Zbog toga je sjednica Narodne skupštine u petak pomjerena sa utorka u ponedjeljak. Znate i samo to radite iz jednog razloga. Zato što pokretanje te istrage, zato što naredba, u stvari kada se pokrene protiv tog NN lica, će de facto potvrditi da je ovaj izvještaj urađen profesionalno.
Glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir u današnjoj izjavi pojedinim medijima najavio da će uskoro izaći saopštenje u kome će biti objašnjeni stavovi tužilaštva. David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću Crkvenu Vrbas 24. marta. Za 7. juli najavljeni su veliki protesti na Trgu Krajine, na kojima će, kako je najavljeno, biti održan pomen za Davida i drugu ubijenu djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Preko 80% vjerovnika Agrokora izglasalo je nagodbu da posrnuli koncern. Novi su vlasnici ruske banke sa 47% dionica, američki fondovi i domaće banke sa po 12% te drugi. Dosadašnji vlasnik Ivica Todorić najavljuje da neće odustati od osporavanja nagodbe. Enis Zebić.
Po elaboratu na oko 7300 stranica novi su vlasnici Agrokora, dosadašnji vjerovnici. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB sa 47% dionica, američki Capital Investments i domaće banke sa po 12% dionica, domaći dobavljači i drugi. Na ročištu koje je zbog mogućnosti da dođe svih preko 3000 vjerovnika, održano u košarkaškoj dvorani Dražen Petrović u središtu Zagreba, prvo se glasalo da pravo glasa dobiju vjerovnici kojima su osporene tražbine, a onda izglasana i sama nagodba. Zamjenica iz izvanrednog povjerenika Irena Weber na posebnoj konferenciji za novinare nakon ročišta.
Zbilja 80,2% je vrlo, vrlo snažna većina. Kompanije posluju vrlo dobro iznad planova održivosti. Mi se iskreno nadamo da ćemo zadržati ovaj uzlazni trend.
Poslali smo poruku povjerenja i stranim partnerima kako se Hrvatska snašla u ovom kontekstu i ona je za mene izuzetno ohrabrujuća, kazao je u prvoj reakciji premijer Andrej Plenković.
Mi moramo objektivno reći učinili veliku uslugu i državama u našem susjedstvu jer su mnoge Agrokorove kompanije prisutne na njihovom tržištu. Dakle, kada gledam sa aspekta onoga što se sve događalo ovih 15 mjeseci, mogu reći da svi zajedno, ne ja nužno, ali i vlada i svi skupa možemo biti izrazito zadovoljni. Očekujemo naravno i potvrdu od strane suda, ali to je posao suda, a ne izvršne vlasti, i u konačnici samu implementaciju.
Kakva su Plenkovićeva očekivanja od novih vlasnika i nove uprave?
Bitno je da svi novi suvlasnici, da ih tako nazovem, pokažu vjeru u samu kompaniju, u njenu sposobnost da generira dobit, u njenu važnost za hrvatsku ekonomiju i u njenu mogućnost da ne samo oni kao vlasnici imaju korist, nego cijelo hrvatsko gospodarstvo.
Zadovoljan je i predstavnik najvećeg pojedinačnog vlasnika, ruskog Sberbanka, koji ima 39,2% dionica, Sergej Volk. Mislim da se naporno radilo da se ovo privede kraju i mi smo doista zadovoljni rezultatom. 80% potpora je vrlo dobra. Domaći dobavljači su zadovoljni jer je na rok od sljedećih 5 godina dogovoreno da njihovi proizvodi budu na policama Konzuma u količinama kao do sada. Marica Vidaković iz Kraša vjeruje da će se novi vlasnici Agrokora dobro složiti iz jednostavnog razloga što imaju isti interes. Privremeno vjerovničko vijeće, čiji je ona član, i dalje će nastaviti sa nadzorom procesa. Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Nevenka Siladi Irstić, koja je vodila ročište, najavila je da bi sud već u četvrtak mogao potvrditi nagodbu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
VTB banka do daljeg nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj banci u Beogradu, nakon što je rukovodstvo banke iz Rusije saopštilo da je donijeta odluka da VTB izađe iz kapitala svoje srpske ispostave. Slušamo Zorana Glavonjića.
Posle 5 godina poslovanja od ulaska VTB grupe na srpsko finansijsko tržište u maju 2013. preuzimanjem Moskovske banke, druga najveća banka u Rusiji, Vnještorg banka VTB, početkom jula najavila je da prodaje 7,3 miliona akcija koje iznose 100% njenog kapitala u podružnici u Srbiji.
To je uobičajena praksa da banke prodaju određene svoje ćerke ili čak grupu regiona, da su svoje interese ispunili, da sada investiraju u druga tržišta ili vraćaju kapital u maticu. Ništa spektakularno nema oko toga, niti bilo kakva neobična pojava. Mislim da tu politika nije odigrala nikakvu ulogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ismail Musabegović, profesor Beogradske bankarske akademije. Vest o izlasku VTB banke iz kapitala ćerke firme u Srbiji pojedini domaći mediji propratili su i naslovom kao što je Ruska banka beži iz Srbije. Sagovornici našeg radija ovakvu ocenu okarakterisali su kao preteranu, dok su nam u pomenutoj banci rekli da je takvo tumačenje netačno. VTB banka do daljeg sigurno nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u VTB banci AD Beograd, uz napomenu da će ako i kada u budućnosti dođe do promjene vlasničke strukture, javnost biti blagovremeno obaveštena. Kako stoji na njenom zvaničnom sajtu, većinski akcionar VTB banke, čiji slogan je Svet bez granica, je vlada Ruske federacije. Iako ruska država stoji iza tog bankarskog giganta, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Milojko Arsić smatra da Kremlj nema veze sa ovim potezom.
Pre bi verovao da to nije neko veliko državno pitanje bilo za Rusiju. Prosto to nije nešto što je važno za rusku ekonomiju. Tržište Srbije za jednu takvu veliku banku relativno malo, marginalno sporedno tržište. Dohodci stanovnika su mali, GDP naš mali, prosto teško bank ostvaruje, da kažem, profitabilno poslovanje zbog malog obima poslovanja.
Da VTB razmatra prodaju banke u Srbiji najavljeno je još 2016. Rukovodstvo zemlje želi da je zadržimo, ali pre ili kasnije ćemo je zatvoriti ukoliko iskaže negativne rezultate, izjavio je tada predsjednik Vnještorg banke Andrij Kostin. On je vrednost VTB banke u Srbiji procenio na 10 miliona evra i saopštio da su za njenu kupovinu zainteresovani ruski i strani investitori. Po mišljenju profesora Ismaila Musabegovića, jedan od razloga izlaska iz posla mogao bi biti to što se VTB banka u startu loše pozicionirala na srpskom tržištu.
Neku svoju specifičnost nisu našli. Njihove aktivnosti su uglavnom bile vezane za nešto poslova ruskih kompanija i nekih kompanija koje su radile sa Rusijom. Vi kao banka ne možete imati tako malu bazu klijenata. Nisu investirali mnogo više nego što su možda trebali, da su procenili da je ovo tržište za njih interesantno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
Ovaj put je morao da uvede trance, komandose i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj. To znači da se ljudi zabavili osim prestižnije o svojim solicama u federaciji jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišljati ad hoc neprijatelje, virtualne dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zizegovića, i onda je normalno, poznat se na da se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, ljeto je oktobar stvarno daleko, da će tu biti koje takvih astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i Arapa i ne znam čega, to je zaista jedna menažerija u glavi Dodika, njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku analiziramo može li Bosna i Hercegovina ubrzati reforme, profesor i bivši ministar Ante Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve.
Zašto u Srbiji ne žele posjetu pape Franja, analitičar Slobodan Sadžakov.
Tini sve to pripada jednom politički neosveštenom kontekstu života u Srbiji.
Te zašto je opet odgođeno otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici, najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Kada su lideri BH stranaka 2015. potpisali dokument o sprovođenju reformske agende koje je trebalo da oživi posrnulu BH ekonomiju i javnost i međunarodna zajednica, vjerovali su da je pronađen model izlaska iz duboke političke i ekonomske krize. Tri godine kasnije neznatni su pomaci napravljeni jer su političari usmjerili resurse na jačanje nacionalizma i za razjedinjavanje, a usvajali su se zakoni koji su samo pogodovali njihovom bogaćenju, procjenjuju analitičari. Mirna Sadiković.
Reforme potaknute prijedlozima njemačkih i britanskih diplomata o kojima govore predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini kao o glavnom i jedinom programu rada i djelovanja ne mogu se više nazvati ni kozmetičkim, ocjenjuje profesor ekonomije, nekadašnji ministar financija Bosne i Hercegovine, dugogodišnji državni parlamentarac Anto Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve. Htjele bi naše vlasti aktuelne da formalno imaju status reformatora, ali da rade po svome. Aktualne vlasti u želji da pred izbore dobiju neke dodatne populističke poene, predložile izdvajanja dodatna u javnoj potrošnji. To su ekonomske gluposti, a političke lukavosti.
Čak i predstavnici međunarodne zajednice, na čiji prijedlog su reforme sačinjene i potpisane 2015. godine, ocjenjuju da trenutna politička garnitura u Bosni i Hercegovini nije bila iskrena kada je davala obećanja. Podsjećamo, obećavali su kako će sve učiniti da naprave bolje poslovno okruženje, omoguće više stranih ali i domaćih investicija, smanje cijenu rada koja je i dalje najveća u regionu ali i Europi. Od svih obećanja jedino je usvojena izmjena Zakona o akcizama koja je dovela dovela do poskupljenja goriva i hrane. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je nacionalistička retorika i težnje za očuvanjem vlasti potopila sve nade da će Bosna i Hercegovina uskoro uhvatiti korak sa susjedima na evropskom putu.
So I think political leaders in this country has to understand that every time.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to rade kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
No, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ipak nabraja nekoliko stvari koje ova vlast za svog mandata uradila i najavljuje da bi se još toga moglo uraditi prije izbora.
Posjećan, tri su već usvojene. To je strategija transporta, okoliša i strategija ruralnog razvoja. Vrlo brzo će biti usvojena strategija energetskog sektora i one su samo recimo oblasti transporta do sada rezultirale privlačenjem novih kredita i investicija na razinu preko milijarde eura. A fokus je na rješavanju ključnog makroekonomskog problema, a to je pitanje otvaranja novih radnih mjesta.
Izvješća stranih investitora podsjećaju da već 12 godina koliko postoje daju analize poslovanja, prijedloge i sugestije vlastima šta bi trebalo uraditi kako bi se poboljšao poslovni ambijent u skladu sa evropskim standardima. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Posljednjih 10 godina razina stranih direktnih ulaganja se u Bosni i Hercegovini kreće između 250 i 400 miliona eura. To je između 1 i 2% brutodruštvenog proizvoda. Da to je malo, imajući u vidu da zemlje u okruženju, na primjer evo Srbija i Slovenija, tamo se kreće između 4 i 5% GDP-a. Kada budemo imali puno povoljniju političku situaciju, puno razvijeniju vladavinu prava, poticajne poreze, onda ćemo imati puno veću razinu direktnih stranih ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dolazi li papa u Srbiji, pitanje je to koje se otvara na svakih nekoliko godina, rezultat je uvijek isti. Razlika nakon nedavne posjete državnog sekretara Svete Solice Beogradu je u jasno iskazanom različitom stavu države i crkve. Slušamo Ivu Martinović.
I jedni i drugi instrumentalizuju eventualnu posetu poglavara Rimokatoličke crkve, ocenjuje to profesor Novosadskog filozofskog fakulteta Slobodan Sadžakov.
Manje više argumentacija aktera je slična, s tim što do sada se državni vrh uvek držao pasivno i povlađivo stavu Srpske pravoslavne crkve. Sad vidimo nekakvu vrstu razlike, ali u suštini sve to pripada jednom politički neosveštenom kontekstu života u Srbiji.
Poseta kardinala Pietra Parolina krajem prošle nedelje bila je prva poseta državnog sekretara Vatikana Srbiji, te su odmah počele i medijske spekulacije da bi on mogao biti prethodnica poglavara Rimokatoličke crkve. U Beogradu se Parolin sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Svi su mu zahvalili na tome što Vatikan nije priznao nezavisnost Kosova, sa čim se premijerom Ramušom Haradinajem sastao u Vatikanu u maju ove godine. Ivica Dačić u kontekstu odnosa prema Kosovu aktualizuje i temu papine eventualne posete Srbiji.
Moj stav kao državnika je da bi u interesu Srbije bila papina poseta, naročito u kontekstu nepriznavanja Kosova. Teško će u budućnosti biti nekog pape koji ima više razumevanja za nas od ovog.
Slobodan Sadžakov pak ne vidi baš nikakvu uzročno-posljedičnu vezu između Kosova i eventualne papine posete.
Papa nije malo dete da se s njim može manipulisati, niti bi se on uplitao u sve to. To je opet pokušaj instrumentalizacije od strane državne vlasti.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi izričiti o dolasku pape Franje ni jednu reč nismo razmenili sa državnim sekretarom Vatikana, rekao je za list Blitz patrijarh Irinej.
Svojevremeno sam rekao šta imam i ostajem pri tome.
A rekao Irinej početkom godine da za dolazak pape Franje nije vreme, te da je zbog svega što se desilo u prošlosti i ogromnog broja prognanika iz Hrvatske veliki deo naroda protiv toga. Tako, zločine nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata i stradanje u logoru Jasenovac, za što odgovornost Srpska pravoslavna crkva delom pripisuje Rimokatoličkoj crkvi, patrijarh Irinej dodaje i izbegle iz ratova 90-ih. Veza ove dve prošlosti stalni je deo javnog diskursa.
Njihov odgovor je uvek nije vreme, tako bilo i pre 5 godina i pre 10 godina. Opet neka vrsta saradnje je uspostavljena s povodom ovog procesa kanonizacije Alojzija Stepinca.
Mešovita katoličko-pravoslavna komisija formirana je na inicijativu inicijativu Pape Franje 2015. predstavnici crkava sastajali su se nekoliko puta sa ciljem zajedničkog razmatranja uloge Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa tokom Drugog svjetskog rata, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dve crkve imaju potpuno različite stavove. Za jedne je bio zločinac, za druge svetac.
Velika vjerojatnoća da će se ostati na istim pozicijama i velika vjerojatnoća da će se, ukoliko Katolička crkva nastavi taj proces kanonizacije, opet otvoriti čitav niz problema, tenzija i opet će doći do zahlađenja. Ali tu je nekako najznačajnija bila ta intervencija Pape Franje da se ne lomi ništa preko kolena i tu je on pokazao neku netipičnu otvorenost za jednog verskog poglavara.
Ovo međutim, sudeći prema stavovima patrijarha Irineja, još nije dovoljno da papi poželi dobrodošlicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ibarski most koji razvaja južnu i sjevernu Mitrovicu i dalje čeka na otvaranje. Na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da most ne može da se otvori bez razgraničenja između dvije opštine. Iz južne Mitrovice sa pretežno albanskim stanovništvom pa kažu da je pitanje razgraničenja završeno Ahtisarijevim planom i dodaju da niko ne može da blokira otvaranje mosta. Maja Fićević.
Glavni Ibarski most u Mitrovici je od 1999. godine simbol podele i razdvajanja. Nakon što su lokalne vlasti sa severa 2014. na mostu izgradili takozvani park mira, a nakon uklanjanja ranije postavljene barikade, ovo pitanje je postalo i briselska tema razgovora. Tako je 2015. postignut dogovor o uklanjanju parka mira i revitalizaciji mosta, odnosno njegovom osposobljavanju za saobraćaj, a čiji su radovi bili predviđeni da se završe do juna 2016. Projekat revitalizacije mosta finansirala Evropska unija i koštao je oko 1,2 miliona evra. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu rekli su da se radovi ne odvijaju željenim tempom, a u nekoliko navrata gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić prekidao je radove zbog incidenata u Severnoj Mitrovici. Također bio izgrađen i zid nadomak mosta sa severne strane, a koji je potom zbog reakcije zvanične Prištine i međunarodne zajednice bio uklonjen. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodne Evrope kaže da su bezbednost i mir na prvom mestu, jer se upravo na tom mostu desilo preko, kako citira, 960 registrovanih interetničkih incidenata.
Pored bezbednosti, mira i stabilnosti, moramo ispoštovati Briselski sporazum. Briselski sporazum je jasan. Peta tačka Briselskog sporazuma kaže: most će biti pušten u saobraćaj od onog trenutka kada se dva gradonačelnika dogovori i potpišu sporazum o razgraničenju dve opštine.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri međutim navodi da što se incidenata tiče, oni su u padu i stanje je, kaže, normalizovano. Dok pitanje razgraničenja između dve opštine određeno je Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg su proizašli kosovski zakoni i napominje da bi promjena plana zahtevala skupštinsku raspravu i podršku, što bi dalje otvorilo ostala pitanja opštinskih razgraničenja širom Kosova.
Zašto mu pozdašom ne uradat atelijer ve kristečine maja mira.
Hteli mi to ili ne, most će biti slobodan, a bilo bi bolje za nas da se to desi mirnim putem. U suprotnom, tu su zakoni Kosova, tu je policija Republike Kosova koju niko ne može da zaustavi da oslobodi most. To je pravo svih građana. Znam jako dobro da i građani Severne Mitrovice traže otvaranje mosta, a ne samo Albanci. Ne može ni jedna zlonamerna politika da spreči ujedinjenje građana, njihovih života i kogod da je za podjelu građana, taj neće imati mesta ovde, poručuje Bahtiri. I šef tehničkog tima za dijalog sa Srbijom, Avnija Rifi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje razgraničenja Južne i Severne Mitrovice okončano Ahtisarijevim planom. On dodaje da se radi samo o prolongiranju otvaranja mosta od strane gradonačelnika Severne Mitrovice. Glavni most u Mitrovici trenutno je otvoren samo za pešake. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Amra Zeneli.
Ponavljamo i vijesti dana. Vladajuće stranke u Republici Srpskoj nisu podržale izvještaje o smrti Davida Dragičevića. Naređeno otvaranje istrage saopštio je potom ministar unutrašnjih poslova Lukač. Izglasana nagodba za Agrokor. Vlada Srbije i Njemačka razvojna banka potpisale memorandum. Turski ministar saopštio u Sarajevu, ako nema stabilnosti u Bosni i Hercegovini, nema je ni na Balkanu. Jedinica za antiterorizam istražuje trovanje dvoje ljudi u Britaniji. Vladajuća koalicija sigurna i pored spora o migrantima, saopštila Angela Merkel. Toliko. toku ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje, više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.